No niin, hyvää päivää ja tervetuloa kuuntelemaan nyt sitten vähän kansanuskon maailmasta ja ehkä etenkin sitten rituaalispesialistien näkökulmasta. Minä olen Roope Kotiniemi, minä olen folkloristi taustaltani ja olen suomalaisen kirjallisuuden seurassa töissä, mutta tänään on sitten ilonani kysellä vähän Pasilta näistä tieteistä, noidista ja samaaneista. Ja Pasihan on tietokirjailija, tosin meidän entinen työntekijämme SKS:ltä ja filosofian tohtori ja perinteen tutkija. Ja oikeastaan ehkä alkuun nyt sitten kysyisin, kun mä jonkun verran tunnen sun aikaisempaakin tuotantoa, että sä oot kuitenkin tutkimuksessa tehnyt niin kuin mellastavien pirujen parissa, niin miltä nyt sitten on tuntunut tämmöinen niin kuin hyppäys ikään kuin rituaalispesialisti, eli tietäjiä ja noitien maailmaan?
No oikeastaan aika luontevalta siinä mielessä, että kun tässä on joutunut aina miettimään näitä kirjan aiheita, ja että on joku kosketuspinta jo paljon aikaisemmin ollut näihin asioihin, niin 90-luvulla jo aikoinaan Joensuussa silloin yliopistossa opiskelin, niin olin Anna-Leena Siikalan akateemikon edesmenneen alaisena tutkimusapulaisena muun muassa. Ja oliko se nyt 1992 julkaistiin tämä suomalainen samanismikirja. Mä olin juuri silloin hänen tutkimusapulainen tosiaan, ja sitten Anna-Leena pisti mut tarkistamaan kaikkia näitä SKVR, Suomen kansan vanhat runot, viitteitä sieltä kirjasta. Ja meikäläinen on oikein siellä etulehdillä mainittu sitten kiitoksissa tästä mittavasta työstä. Sitten Anna-Leena on tavallaan ollut yksi tämmöinen taustavaikuttaja ilman muuta tässä asiassa, näissä monissakin kirjoissa. Tämmöinen niin kuin oppiäiti, voisiko sanoa, aikoinaan. Mutta sitten näissä kaikissa muissa aikaisemmissa kirjoissa, Karjalan räyhengissä, väitöskirjassa Mellastavat pirut, Kansausko yöpuolessa, niin siellä vilahtelee tietäjät ja noidat aika paljon loppujen lopuksi. Ja esimerkiksi siellä väitöskirjassa ja Karjalan räyhengissä niin puhutaan siitä, kuinka tietäjät noidat tietäjät aiheuttaa tämmöisiä räyhenkien mellastuksia taloihin ja kuinka sitten toisia tietäjiä puolestaan sitten kutsutaan auttamaan tässä tilanteessa ja ajamaan pois niitä pahoja henkiä tai etsimään taikakaluja talosta. Niin tavallaan tämä aihepiiri on siellä pyörinyt koko ajan matkassa mukana. Ja sitten mä mietin, että hetkinen, kun mä oon näin paljon näistä kirjoittanut, niin ja tämä on aika keskeinen koko tämän kansanuskon kannalta tämä aihepiiri. Että tästä aiheesta voisi tehdä erikseen kirjan kyllä.
Eikä ainakaan viimeaikaisia yleisesityksiä tai tämmöisiä tietokirjatyyppisiä, niin ei mulla nyt oikein tule mieleenkään, jotka nimenomaan rituaalispesialistia ehkä osuus, että sinällään on tullut ihan tarpeeseenkin. No mitäs sitten, ei mennä sen enempää ehkä metatasoille tästä tai aineistotyypeistä, mutta tietysti kertomusperinne on usein sellainen, mistä folkloristit on ollut kiinnostuneita ja keskeistähän se on tässäkin, mutta ehkä semmoinen noin puolet, vähän vajaa puolet tuosta kirjasta, niin käsittelee sitten näitä noita oikeudenkäyntejä ja oikeudenkäyntipöytäkirjoja. Silloinhan tietysti katse kääntyy huomattavasti vanhempaan. Niin miten nämä noituutta käsittelevät, sanotaan, että käsittelevä oikeuskäytäntö sitten ehkä sulle näyttäytyy? Ja tuntuko ehkä tämmöiset niin kuin useamman 100 vuotta vanhoja oikeusjuttujen läpikäyminen esimerkiksi hankalalta?
No tuossa on oikeastaan montakin kysymystä sisälleivottunut, mutta aika useinhan näissä vanhoissa, ketkä on lukenut näitä mytologioita ja kansanuskon näitä yleiskuvauksia, niin siellä kyllä mainitaan näistä noitavainojen ajoista jotakin pieniä mainintoja. Mutta mä ajattelin jotenkin, että tässä kirjassa voisi niinku tavallaan koplata nämä kaksi asiaa vielä selvemmin ja näyttävämmin yhteen. Että kun 1600-luvulla ei juurikaan perinnettä kerätty niinku sen siinä mielessä, että mennäänpä tässä nyt kentälle ja kerätään perinnettä talteita, annahan tulla tarinoita ja kaikkea muuta vastaavia loitsuja. Että se tulokulma on ollut siihen aikaan niin erilainen. Ja nimenomaan tässä kirjassa mä halusin sitten kaivaa sieltä ensinnäkin tämmöisiä, mitkä tutkimuskirjallisuutta käytin tässä lähteenä. Et mä en lähtenyt niinku tavallaan niin alkuperäislähteiden äärelle ollenkaan. Se olisi ollut täysin mahdotonta tämmöisessä tietokirjahankkeessa, mikä kestää tyyli vuoden ja reilut. Se olisi ollut aivan mahdoton tehtävä. Mutta luojan kiitos, on tosi paljon hyviä suomalaisia historian tutkijoita. Ja silloin kun mä aikoina opiskelin, niin ei ollut kovinkaan montaa semmoista, jotka olisi tutkinut noita vainoja. Silloin jo käytin niitä kuitenkin niitä tiettyjä mainintoja siellä. Niin tämä aineisto on hyvin erityyppistä ollut. Että se on tietysti tässä se hankaluus, että lukijankin pitää ymmärtää, että miten erilaista se on, kun tämä tulokulma on koko ajan tietyllä tavalla hyvin negatiivinen siihen. Että okei, kansa on päässyt ääneen, niitä on kuunneltu ja tosi hyvä, että niitä on kirjattu todella paljon näitä todistajalausuntoja, ylös- ja silminnäkijälausuntoja, mitä liekkää kaikkea. Ja sitä kautta, kun ihmiset on päässyt ääneen ja ne on kiltisti kirjoitettu ylös sitten tänne oikeudenkäyntipöytäkirjoihin, niin on saatu todella arvokasta tietoa siitä, että minkä tyyppisiä on ollut ne taikakonstit ja noitakonstit, mitä on aikoinaan käytetty. Ja siitä tulee sitten se hieno, mun mielestä hieno tavallaan yhteys tähän kirjan loppupäähän, että siellä sitten tavallaan rupeaa lamppu syttymään toivottavasti päässä lukijalla, että hetkinen, täällä on aika samantyyppisiä juttuja täällä mainitaan täällä 1900-luvun alussa vielä 1800-luvun lopussa, kun puhutaan jostakin kalmaperinteestä, parasta, tämmöinen auttavasta olennosta, mikä varastaa naapureiden lehmistä sitten voita ja maitoa ja näin poispäin, miten para on valmistettu ja siellä on kuvauksia tämmöisestä. Yhtäkkiä aika saa siivet selkään ja mennään monta sataa vuotta yhtäkkiä niin kuin eteenpäin, vaikka tässä kirjassa on aika iso aukko sitten tämä 1700-luku tietyllä tavalla. Että se olisi ihan oma juttusa ruveta sitten kaivamaan, että mitä sieltä on niin kuin saatu selville ja muuta. Mutta tämä oli tietyllä tavalla mun mielestä aika toimiva ratkaisu, että otetaan se 1600-luvun iso ajanjakso ja 1600-luvun lopussa sitten tämä noitavainot, kun väistyi tietyllä tavalla, tämä iso hysteria väistyi siitä ja maailma muuttui ja ei enää uskottu tämmöisiä, että joku voisi ylimalkaa lentää johonkin noitasapattiin. Ainakaan virallisesti, mutta kansanperinteeseenhän tämä jäi, että kaikki tämä perinteet, mitä Pohjanmaalla on ollut, nämä trullit ja kaikki ja pääsiäisnoidat ja kaikki, niin sehän on sitä samaa perua kaikki.
Ja tuossa oikeastaan jo vähän niin päästiin käsittelemään semmoisia asioita, mihin mä meinasin myöhemmin palata, mutta mennään sitten oikeastaan vähän sisältöihinkin jo. Sä vähän jo käsittelit sitä, että 1600-luvun aineistojen valossa, niin välttämättä 1900-luvunkaan asiat ei näyttänyt niin kuin omituiset. Ne oli hyvin samankaltaisia. Et perinne on ehkä myöskin pysynyt, ehkä jotain muutostakin on tavannut. Mutta ennen kuin ruvetaan ehkä muutoksesta puhumaan, niin mitä siihen tietäjän keskeisimpään toimeenkuvaan nyt sitten ehkä sun mielestä kuuluu?
No ilman muuta tietenkin kansan parannus, lääkitseminen. Ja tässä kirjassa mä en ole niin kuin jaksanut, paha sana sanoa, mutta mä en ole jaksanut ruveta kuvailemaan, koska se on ihan loputon suo. Ja siitä on valtavasti kirjallisuutta löydettävissä. SQS on julkaissut paljon kirjoja kansanlääkinnästä, parannuksesta. Niitä on loputtomasti niitä erilaisia keinoja parantaa ihmisiä, eri konsteja ja kaikennäköisiä lääkeaineita, ja mitä on käytetty luonnosta saatavia yrttejä ja rohtoja ja kaikkea mahdollista. Se on tavallaan loputon suo. Ja tässä kirjassa liittyy siihen, mitä olen aikaisemmin jo kirjoittanut, ikään kuin, että minulla on ollut tämä vahingoittava noituus ja taikuus tässä aina ollut pikkusen framilla kuitenkin, niin olen myös halunnut keskittyä tämmöisiin vähän jännempiin juttuihin ja erikoisiin juttuihin. Että tässähän on koko aika tässä kansanperinteessä kulkenut rinnakkain, että ei mustavalkoisesti niin kuin kristinuskon näkökulmasta hyvä ja paha täysin kategorisesti, vaan ne tilannekohtaisesti nämä samat henkilöt on pystynyt tarvittaessa aiheuttamaan pahaa, ja sillä on myös pidetty sitä uskoa yllä siihen, että tämä on pätevä ja luotettava tyyppi. Ei, täällä on kykyjä ja taitoja. Jos joku heittäytyy hankalaksi, niin myös rangaista ihmisiä, rikoksentekijöitä, väärentekijöitä. Eli tämän lääkitsemisen lisäksi niin on ollut aika keskeistä tämä, että on selvitetty varkauksia, epäselviä kuolemantapauksia, varsinkin jos niihin on liittynyt joku rikos ja tämmöinen. Nämä on ollut myös tämmöisiä, monet on ollut samaan aikaan selvännäkijöitä. Nämä on vähän eri tavalla eri henkilöissä korostunut sitten tämä, että mikä heidän se vahvuus on niin sanotusti ollut. On ollut viinasta ennustajia, näytetty ihmeellisiä kuvia seinällä. Ihmiset on kertonut vakavissa näissä tarinoissa, kuinka on mennyt hakemaan apua tietäjältä, tämmöiseltä selvännäkijältä. Ja viina on laitettu lasi esimerkiksi, sitä on sopivassa valossa heijasteltu, niin silminäkijät on kertonut, että seinälle on heijastunut tapahtumien kuvia, että miten se joku on varastettu, ja siellä se varas näkyykin siellä kuvassa seinällä jo, että ja että mukamas virkavalta on tietysti myös sitten turvautunut tämmöisiin, niin kuin nyt viimeisinä vuosikymmeninkin tiedetään, näitä on selvännäkijöitä, jotka on sitten auttanut virkavaltaa väitetysti ja ehkä oikeastikin, en tiedä. Mutta noin varmaan ne kaksi, että tämän tyyppinen ennustaminen, selvännäkeminen, parantaminen ja sitten tämmöinen varkauksia ja tämmöisten rikosten selvittäminen.
Joo, ja näistä kuitenkin on, mainitsitkin jo, että paitsi kirjan esimerkkeissä, niin ehkä muutenkin spesialisti on spesialisti syystä, että ne on ollut tai käsitetty ainakin niin kuin erityislaatuisiksi henkilöiksi. Ja oikeastaan tässä kirjassa koko ajan niin kuin vuorottelee vähän tämmöinen niin kuin yleisen tason kuvaaminen ja sitten toisaalta esimerkin kautta kuvaaminen. Et sulla on 10 tällaista erilaista, voisi sanoa, että merkittävääkin hahmoa tässä esiteltynä. Ja mä ajattelin, että haluaisitko sä antaa jonkun maistiaisen nyt, ei käydä koko kirjaa läpi, mutta haluaisitko sä esitellä lyhyesti vaikka jonkun näistä hahmoista, ketä sulla on esimerkkejä?
Joo, tässä näkyy, kun ei ole monitehollaseja, minkälainen venkslaus alkaa välittömästi. Joo, täällä on tosissaan 10, että 5 näistä henkilöistä edustaa 1600-lukua, kuinka ollakaan, ja 5 sitten tämmöistä 1800-luvulla syntyneitä, 1900-luvulla kuolleita henkilöitä pääsääntöisesti. Ja mä itse tietenkin olen perintetutkijana viehättynyt näistä äskeisen aineistosta, eli 1800-luvun lopun näistä, koska ne tulee jotenkin, mä oon miettinyt, että ne tulee jopa niin lähelle sitä, kun itse olen lapsena käynyt jossakin mummolassa maaseudulla, että minkälainen se, miten erilainen se vielä joskus 60-luvulla, 70-luvun alussa oli se maailma. Vaikkei suvussa nyt tiettävästi ole mitään tietäjiä parantajia ollutkaan, mutta se on jotenkin ollut tämmöinen, tullut lähemmäksi, kun ajatellaan, että omat isovanhemmat on elänyt sitä aikaa, mistä nämä tarinat kertoo ja kun näitä tarinat on kerätty ylipäätään. Niin täällä on esimerkiksi tämmöinen Keski-Suomessa vaikuttanut kuin Kyyrän Jussi. Kyyrän Jussi, niin häntä nyt ei välttämättä voi kyllä pitää niin kuin semmoisena, kun yleensä näitä sitten glorifioidaan tämmöisiä suuria tietejä, niin Väinämöis-tyyppisiä henkilöhahmoja. Mutta tämä Kyyrän Jussi on nyt sitten tämmöinen vähän traaginenkin hahmo tavalla, että ylimalkaan miten se tuli tietäjäksi, on aika erikoisia tarinoita siitä, ja että hän oli ilmeisesti aika viinaan menevä tyyppi vielä kaiken lisäksi, ja syntyi 1850-luvulla ja kuoli heti 1900-luvun alussa, oliko 45-vuotiaana. Että hän nyt on jotenkin siinä mielessä puhutellut, että tästä on hirvittävästi tarinoita taltioitu, ja sitten tämä on niin moniulotteinen tietyllä tavalla, että hän muun muassa sen lisäksi hän kierteli siellä Keski-Suomessa ja vaikutti Pohjanmaalla, niin hän ilmeisesti tuolla Helsingissä Kalliossa piti myös vastaanottoa lyhyen aikaa. Ja kierteli ympäriinsä, vaelteli paikasta toiseen. Että hän kuulemma nuorena jo ei ollut kiinnostunut tavallisesta päivätyöstä tai siellä maatilalla työskentelystä, vaan oli kiinnostunut tämmöistä noituudesta ja taikuudesta ja muusta vastaavasta. Ja hankkiutui ilmeisesti tämmöisten alan asiantuntijoiden pariin sitten ja lähti kiertelemään ympäriinsä. Ja hänestä kerrotaan lapsena semmoinen tarina. Tämä nyt on ilman muuta tarina, että näinhän nyt ei varmasti ole käynyt, mutta tämä liittyy just tähän, että miten tietäjäksi tultiin. Niin Kyyrän Jussi kyllä oli poikana yksin kotona, muut oli ollut jossakin muualla pellolla tai missä liekkää töissä. Niin talo on tullut kaksi vierasta miestä, ilmeisesti saamelaisia Lapista olevia miehiä joka tapauksessa. Ja nämä miehet sitten, kulkijamiehet, oli sanonut, että voisiko talosta saada vähän ruokaa. Nyt tähän menee aikaa, mutta pitää kertoa, että talosta saisiko ruokaa. No Kyyrän Jussi sanoi, että joo, mutta kyllähän voisi antaa, mutta kun vanhemmat ei ole kotona ja hän ei tiedä, että on ruokakaapin avaimen paikka, niin toinen näistä sanoi, että se ei ole mikään ongelma, että kyllä se saadaan selville. Eli tämmöisiä hienovaraisia viittauksia tarinoissa, että ne saadaan sitten tämmöisellä taikakonsteilla kyllä selville tai selvänäkijä taidoilla. No Kyyrän Jussi sanoi, että ilman muuta sitten siinä tapauksessa. No miehet sitten lähti pois talosta, niin tämä toinen näistä, mikä ilmeisesti oli sitten noita, sanoi, että joo, että palkkioksi sitten tästä hyvästä, niin kun tuut täysikäiseksi tai tietyn ikäiseksi, tarinat vaihtelee 20-vuotiaaksi, 21-vuotiaaksi, mikä se täysi-ikäisyys milloinkin ollut. Että siinä vaiheessa saat nämä taidot, tämmöiset parantajan taidot, noidan taidot itsellesi. Ja näin niin kuin mukaan tarinan mukaan syntyi. Mutta sitten on tämmöisiä vähän raadollisimpiakin tarinoita siitä, että Kyyrän Jussi olisi lyöttäytynyt tämmöisen toisen parantajan matkaan, joka tällä keinoin hankki itselleen viinaa. Että kun viinalla maksettiin toisaalta tämmöisiä palveluksia ja monet tämmöiset taikakonsit ja muut perustuivat viinan käyttöön, että ennustettiin tai käytettiin lääkinnässä ja muussa viinaa. Tähän kytkeytyy tämmöinenkin tavalla, että viinaan menevänä miehenä Kyyrän Jussi sitten hankki itselleen tällä tavalla loppuelämänsä alkoholit sitten ilmeisesti. Mutta täällä on sitten aika hurjia juttuja. Voisin lukea, kuinka Kyyrän Jussi sitten hoiti epilepsiasta kärsiviä potilaita eri paikkakunnilla. Mä nyt luen täältä suoraan, tämä kaikki helpota niin. Koululääketiede ei kyennyt hoitamaan kyseistä sairautta tai sen oireita, joten osa avun tarvitsijoista turvautui kansanparantajiin. Jussi vei esimerkiksi Riikka-nimisen keurulaisen potilaan Kuoreveden ruumishuoneelle, jossa hän riisui joltakin vainealta paidan ja laittoi sen potilaan päälle. Syykin tähän vastenmielisen menettelyn oli tiedossa. Tohtorin mukaan potilas oli sairastunut, koska tämä oli joskus aiemmin pelästynyt ruumiin näkemistä. Kenties taudin ajateltiin näin siirtyvän takaisin aiheuttajansa tai tuon puoleiseen. Hoitomuoto tuskin auttoi pelon poistamisessa pikemminkin päinvastoin, mutta potilaan sanotaan yhtä kaikki parantuneen taudistaan. Yleisimmin tohtorin kerrotaan vienen epileptikkoja kuitenkin keskiöllä kirkkoon ja hautausmaalle. Saarijärveltä kotoisin olevan miespotilaan täytyy tohtorin määräyksestä laskeutua avoimeen hautaan ja pukea siellä niin ikään päälleen vainajan vaatekappaleita. Palattuaan hautausmaalta teki parantaja kolmikulmaisen rovion, jonka keskelle hän asetti potilaan. Roviota sytyttäessään Jussi varoitti miesti, että niin kauan kun olet ääneti, ei tuli koske sinuun, mutta jos äänenkin päästät, niin tuli polttaa sinua. Kun rovio oli palannut, poistui epileptikosen keskeltä vahingoittumattomana. Vasta tämän rituaalin jälkeen Jussi käski miehen riisua yltään vainajan vaatteet. Lopuksi tietäjä selvisi potilaalleen, mistä tämä oli saanut taudin. Mies oli varastanut rahaa isältään, joka oli syyllistä tietämättä kironnut varkaan. Jussi kertoi miehen olevan nyt kunnossa, mutta jos tämä sortuisi vielä varasteluun, epileptiset kohtaukset uusiutuisivat.
Ja siinähän tuli aika hyvin jo niitä, mitä sä aikaisemmin mainitsit, näitä keskeisiä tietäjän toimia. Tuli toisen tietäjän kautta ikään kuin varkaan paljastamista ja sitten toisaalta parantamista ja syy selvittämistä ja sitten myöskin se rankaisu. Mutta sä vähän tuossa sivusit jo, mä päästän sua vielä tähän toimeenkin, koska sä sivusit niin hyvin tuossa sitä, että miten tietäjäksi tullaan. Ja koska se on semmoinen aihe, mikä mua on itse ainakin kiinnostanut, niin kerropa nyt sitten, millä tavoin, paitsi lukemalla motiivikortistosta ja se motiivi. Niin.
No joo, siihen on tietysti tarinat kertoo paljon, ja siis ei pelkästään tarinat, vaan näin on todella tapahtunut. Siis että kyllähän nämä yleensä on liikkunut, nämä taidot suvuittain, ainakin tämmöisessä vanhemmassa tietäjäperinteessä. Ja tavallaan siinä vaiheessa, kun tämä vanha tietäjä, parantaja on mennyt niin sanotusti huonoon happeen ja ei ole enää jaksanut kierrellä ympäristöä tai ei jaksanut parantaa ihmisiä, ja hän on siirtänyt jollekin nuoremmalle nämä tietonsa eteenpäin. Ja aikoinaan nämä perinteenkeräjäthän törmäsivät tämmöiseen ongelmaan, että nämä kovimman luokan tietäjät ilmeisesti ei ollut kovinkaan valmiita antamaan näitä salattuja tietoja näille perinteenkeräjille. Koska ajateltiin, että jos ne antoi tuota jollekin ulkopuoliselle, ne menetti voimansa nämä taijat ja loitsut. Mutta tämä ei tietenkään poista sitä, että näitä loitsuja on kuitenkin kerätty kymmeniä tuhansia sitten myöhemmin kuitenkin. Että mikä se kysymys olikaan?
Että millä tavoin?
No tämä oli se yksi.
Kyllä.
Eli sukulinja meni näin. Mutta sitten myös puhutaan, että ei se ole automaattisesti me, että suvusta nyt joku vaan sitten nuorempi rupeaa sitä jatkamaan sitä hommaa. Se ei ollut niin sanotusti tämmöinen perinteinen ammatti kuitenkaan. Vaan piti kuitenkin tällä tieteellä piti olla tämmöinen kova, vahva luonto itsellään. Ja esimerkiksi syntymässä esimerkiksi saattoi olla jo valmiiksi hammas suussa, kun lapsi syntyi, joka oli selvä merkki siitä mukamas, että täällä on vahva luonto tällä lapsella, jossa oli hammas suussa syntyessään. Ja sitten jotkut ehkä kuitenkin on saanut tietoja muilta, niin kuin toi Kyyrä Jussi mainittiin myös, että hän olisi kiertänyt nimeltä mainittujen kuuluisien tietäjien vanhemman polven parantajien tieteen luona ja yrittänyt urkkia niiltä tietoja sitten tähän hommaan. Et näitä on ollut kyllä varmasti aika monia, mutta mitään siihen aikaan, mitään noita opistoja ei esimerkiksi ollut, eikä mitään tämmöisiä kouluja, eikä mitään. Et sehän tässä on surullista, että kun tämä kaikki perustuu suulliseen perimätietoon, niin nämä sukulinjat myös sitten katkesivat, kun tullaan 1900-luvulle. Tässä nyt ehkä mennään näihin myöhempiinkin, että miten nämä katosivat nämä perinteet. Mutta joka tapauksessa niin nämä sukulinjat sitten katkesivat väistämättä, kun tultiin lähemmäs tätä päivää. Ja kun nämä oli suullisesti välitettävää tietoa, niitä ei kirjoitettu näitä taikoja eikä loitsuja ylös nämä kansanihmiset ollenkaan. Niin jos esimerkiksi tämmöinen parantaja tietäjä sattui kuolla kupsahtamaan ennen aikoja vaikka onnettomuudessa, niin sitten se meni manan majolle se tietokin siinä samalla sattui mennä. Että ei niitä niin kuin tavallaan kukaan ulkopuolinen ollut siinä tilanteessa sitten saanut talteen. Että just nimenomaan tämä vanha Kalevalan mittainen loitsusto ja kaikki, niin nehän sitten tavallaan rapautui ja hävisi siinä aika pahasti kyllä 1900-luvun alkupuolella.
Niin, ja mä muistan ainakin itse joitain esimerkkejä, taitaa olla lähinnä ehkä Karjalan puolelta, mutta on semmoisia kertomuksia, että on siis kieltäydytty antamasta jälkikasvulle. On katsottu, että ei ole tarpeeksi hyvä jälkikasvu.
Joo, tästäkin on siis tämmöisiä, että niinku tavallaan kukaan ei ollut kelvollinen tästä jälkipolvesta. Ja monesta sitten kävi niin, että jos voi kuvitella, jos on hyvin menestyvä talonpoika ja on pellot ja tilukset siinä ja muuta, niin ihan jokainen voi ajatella omalla kohdallaankin, että jatkaako sitä tavallaan maanviljelystä vai niinku tavallaan haluaako sitten ruveta sivuhommana, ruveta tämmöistä aika raskastakin ammattia tekemään siinä, koska siinä on sitten omat vastuut ja tämmöistä, ja pahimmassa tapauksessa joutuu sitten viranomaisten silmätikuksi ja selvittelemään asioita tämmöistä puoskaroinnista, että nämähän päätyi nämä monet sitten parantajat, ja tässä kirjassakin kuvalla, niin päätyi sitten vielä 1900-luvullakin puoskaroinnista käräjille, ja virkavalta kiinnostui näistä toimista, että kun koululääketiede jo ruletti niin sanotusti.
Niin, ja kyllähän sitä samankaltaista keskustelua käydään niin kuin tänä päivänäkin aina ajoittain. Mutta ei mennä tähän päivään, pysytään edelleen täällä kansanuskon maailmassa. Ja sä nyt mainitsitkin tuossa jo, että luonto oli olennainen osa, että piti olla luontoa tietäjällä ja toisaalta ehkä myöskin hallita sitä. Sitten oli toisaalta erilaisia väkiä, mitä olisi hyvä hallita. Ei ehkä mennä väkiin hirveän syvälle, koska juuri meille osoitettiin 2 minuuttia aikaa tähän keskusteluun. Mutta koska mä oon itse tutkinut taikavälineitä ja ollut niistä erityisen kiinnostunut, niin tietysti mä nyt sit suolaan sut vielä yhdellä taikavälinekysymyksellä tähän. Eli sä aika mun mielestä hyvinkin kuvaat tuossa yhdessä luvussa erilaisia taikavälineitä, mitä näillä hahmoilla on ollut käytössä. Ja jos sä haluaisit niistä sitten esitellä yhden tai ehkä jopa 2kin, riippuen miten tiiviisti esittelet, niin se voisi olla semmoinen, mihin minä olisin ainakin tyytyväinen tämän keskustelun jälkeen.
No joo, siis aika loppuvaiheessa tuota kirjoitusprosessia mietin, että hetkinen, että ehkä tässä olisi hyvä myös ottaa näitä taikavälineitä esille ihan konkreettisia. Siellä oli nyt 4-5 ehkä otin tuohon esille. mitä mua itse on kiinnostunut, ne on niin kuin hauskoja. Siellä on tota noin käärmeen käräjäkiviä, umpipuuta, päivän näkemätöntä. Mutta sitten tämmöinen, mihin mä itse törmäsin, sen takia mä mielellään sitä puhun tämmöisessä tilaisuuksessakin, niin mihin törmäsin. En ole jostain syystä koskaan törmännyt, niin ilmeisesti niistä ei hirveästi tarinoita kerrottu sitten, mitkä olisi päätynyt arkistoon asti. On tämmöinen kuin sammakkoarkku. Siis tämmöinen mini-arkku, jonka tietäjä tai joku muu tämmöisiä taikoja taitava henkilö on valmistanut. 15-20 senttiä pitkä, ehkä lepästä tehty tämmöistä maagisesta puuaineksesta. Ja sinne sisälle on sitten laitettu todennäköisesti siinä tekovaiheessa elävä sammakko, jonka on sitten myöhemmin muumioitunut sinne sisälle. Ja sen sammakon pään alle on taiteltu esimerkiksi rysän perää tai verkon perää, verkon kappaleita, jonkun naapurin tai kylänmiehen verkoista. Ja tämä mini-arkku on öiseen aikaan ymmärrettävistä syistä ujutettu pitkällä seipäällä kirkon alle, lähelle alttaria tai jotain sakastia, eli tämmöistä pyhää, väkevää, voimallista paikkaa. Tässäkin tulee tämä väkiajattelu. Siinä on ollut todella väkeviä voimia kirkkomaalla ja kirkon siellä ytimessä, voisiko sanoa. Ja pitkällä seipäällä on ujutettu sinne lähelle ja käännetty seivästä. Se on ollut narulla kiinni se mini-arkku siinä ja pyöritetty sitä keppiä, kunnes se naru on katkenut ja se on jäänyt se arkku sinne. Ja näitä 100 vuotta sitten löydettiin toista 100 tämmöistä arkkuu eri savolaista kirkoista sitten löytynyt. Kuopiosta ja jostakin muualtakin oli löytynyt näitä. Oli tehty korjaustöitä. Se oli löytynyt vaikka kuinka paljon. Ja sitten lehdet kirjoitti näistä vielä ja ihmeteltiin, että vieläkö tämmöinen taikausko elää kansan parissa. Eikö tämä pitäisi olla jo hävinnyt aikaa sitten. Ja sitten myöhemmin, kun jatkettiin niitä remontteja, niin sieltä löytyi vielä tuoreita uusia arkkuja vielä 1900-luvun alussa. Eli se perinne oli jatkunut, koska siellä arkun sisällä oli tämmöinen mädäntymistilassa oleva sammakko vielä. Ja näitä on todennäköisesti käytetty näitä arkkuja paljon muuhunkin tarkoitukseen. Kaiken näköisiä tämmöisiä lemmen taikoihin ja kaikkeen muuhun vastaavaan. Siellä on ollut jotakin muutakin tämmöisen arkkujen sisällä sitten. Ja muun muassa näitä on löydetty myös sitten muistakin kirkosta, tosissaan Etelä-Suomestakin. Mutta ei mennä siihen, koska meidän aika loppu.
Kyllä. Tämä ehkä loppukaneettina voisi, nyt kun painitsit savolaiskirkot, niin lainata tämmöistä perinteen kantajaa, voisi sanoa Aleks Seppästä Säämingistä, joka sanoi, että sammakko ja käärme, ne ovat samasta pahan valtakunnasta. Mutta kiitoksia teille.
Kiitos.